Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Liberalizimi i vizave dhe marrëveshja tregtare janë angazhimet e Bashkimit Evropian për Kosovën. Korrupsioni një nga problemet kryesore të qeverisjes në Kosovë, thekson Bashkimi Evropian. Gjermania do të riadhësojë 14,000 kosovarë, bën të ditur Ministria e Brendshme e Gjermanisë. Do të vazhdojmë ndihmën ushtarake për Gjeorgjinë, tha Hillary Clinton në Moskë. Mbi 1 miliard njerëz në botë vuajnë nga uria. E këto dhe e të tjera informacione më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Komisioni Evropian paraqiti gjatë ditës Progres raportin për Ballkanin Perëndimor për fshi dhe Kosovën. Në raport thuhet mes të tjerash se me Kosovën do të fillojë procesi liberalizimit të vizave, ndërkohë që Komisioni Evropian do të vazhdojë të mbetet neutral ndaj statusit të Kosovës. Nga Brukseli u seti sjell korrespondenti ynë Agustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka prezentuar sot në Bruxelles raportet e progresit për vendet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s për Shqipërinë dhe Kosovën. Po ashtu sot është prezentuar edhe një studim për rrugën e Kosovës në afrimin me BE-n, me të cilin komisioni propozon ngritjen e raporteve mes Kosovës dhe BE-s në nivel më të largët, por nuk ka propozuar rrugën e njëjtë sikur për vende tjera. Komisioni ka propozuar që të hapet një jashtëquajtur dialog i procesit të stabilizimit asociimit dhe që për Kosovën të ketë një të ashtu quajtur marrëveshje tregtare. Por rreth marrëveshjes tregtare, komisioni thotë se Kosova nuk i përmbush ende kushtet për të negociuar një marrëveshje të tillë. Në pyetjen e gazetarëve se a është mundur të propozohet diçka më konkrete për Kosovën, ngjashëm me ato të vendeve e tjera të rajonit të Ballkanit, komisioneri i zgjerimit Olli Rehn ka thënë: "Ne po përmballemi me një situatë ku 22 shtete e kanë njohur Kosovën, ndërsa 5 nuk e kanë bërë këtë." Dhe kjo do të thotë se Komisioni Evropian është i detyruar të punojë me parimin e çndrimit neutral rreth statusit. I kemi kushtuar një vëmendje të posaçme Kosovës këtë vit. Në kontekstin e përgjithshëm, stabiliteti i Kosovës është ruajtur, por atë mbetet fragil, ka thënë Olli Rehn. Sipas tij, Kosovës i mbeten shumë sfida dhe ka nevojë për një çështje më konstruktive edhe ndaj bashkëpunimit rajonal. Komisioneri Rehn më tej tha se konkluzionet e këshillit të BE-s para një viti kishin vënë bazë ligjore komisionit që të studiojë dhe propozojë rrugët për të mobilizuar instrumentet e BE-s për të ndihmuar zhvillimin e Kosovës. Në rastin e Kosovës ne kemi dy çështje kryesore, vizat dhe tregtin, tha Olli Rehn, duke thënë se sa i përket vizave, komisioni propozon një proces të cilin BE e quan të strukturuar dhe në faza, qëllimi eventualit të cilit është liberalizimi i vizave me kusht që të ndërmirren reformat dhe të përmbushen kriteret nga ana e Kosovës. Kur Kosova të përmbush kushtet relevante, do të mund të ketë një propozim të komisionit edhe për të negociuar marrëveshjen tregtare, ka thënë Olli Rehn. Ai tha se këto propozime që ka dhënë sot Komisioni Evropian nuk janë të parëndësishme. Ndërkohë në raportin për Kosovën përmendet se është arritur një farë përparimi në fushën e legjislacionit, por ka mangësi në implementim. Në raport kritikohen autoritetet e Kosovës për mungesë të një lufte më të fortë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, për ndërhyrje politike në sistemin gjyqësor, në media dhe në emërimet në postet kyçe në shërbimet civile. Po ashtu thuhet se korrupsioni, krahas ekonomisë jo formale, paraqitet edhe si pengesë e zhvillimit të ekonomisë në Kosovë. Korrupsioni përmendet si problem sidomos në prokurimin publik në Kosovë, ku thuhet se është bërë keqësimi situatës në krahasim me një vit më parë dhe se tenderet ndahen në mënyrë shumë jo transparente. Sa i përket situatës në Kosovë, Komisioni Evropian në raportin për Serbin thekson se qeveria e Serbisë vazhdon të mbajë institucione paralele në Kosovë dhe ka organizuar zgjedhje atje që sipas Komisionit Evropian është në kundërshtim edhe me rezolutën 1244. Komisioni thotë se qeveria e Kosovës nuk ushtron pushtetin në tërë teritorin e Kosovës, duke përmendur këtu veriun e Kosovës. Prandaj bën thirrje autoriteteve kosovare që të bëjnë më shumë edhe për integrimin e serbëve, të cilëve u bën ftesë që të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme të nëntorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Mbetemi në të njëjtën temë, drejtori për zgjerimi i Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor Pierre Mirel tha sot në Prishtinë se propozimet e Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave dhe marrëveshjen tregtare pritet të miratohen përfundimisht nga Brukseli gjatë muajit dhjetor. Nëse Kosova arrin të përmbush kushtet dhe kriteret e parapara, Mirel tha se perspektiva e këtij vendi do të jetë e qartë, integrimi në Bashkimin Evropian. Nga Prishtina kemi raportin e Ziadin Gashit.
Komisioni Evropian ka konfirmuar Kosovës propozimin për fillimin e dialogut për procesin e liberalizimit të vizave, përfshirjen në marrëveshje tregtare në zonën e BE-s, si dhe bisedime në kuadër të procesit të stabilizim asociimit. Këto qëndrime janë konfirmuar sot në Prishtinë nga drejtori për zgjerimin e BE-s për Ballkanin Perëndimor, Pierre Mirel, i cili u ka dorëzuar krerëve të institucioneve të Kosovës raportin e progresit dhe studimin e fizibilitetit për Kosovën.
Visa liberalization or trade, it's a long, complex process.
Procesi i liberalizimit të vizave apo ai marrëveshjeve tregtare janë procese të gjata dhe komplekse ku paraqiten shumë kushte e kritere të rëndësishme, të cilat duhet të përmbushen. Këto procese kërkojnë durim, punë dhe institucione të përkushtuara në përmbushjen e kritereve, ka thënë Mirel. Para së gjithash, ai kërkoi që Kosova të lëshojë dokumente identifikimi të sigurisë së lartë, pasaporta biometrike, nënshkruaj dhe zbatoj marrëveshjet e reja dësimit, si dhe të menaxhojë kufin të saj shtetror. Pierre Mirel u shpreh i bindur se propozimet e studimit të fizibilitetit për nisjen e dialogut Prishtinë-Bruksel do të miratohen nga Bashkimi Evropian, pavarësisht faktit se 5 vende antare ende nuk e njohin Kosovën. Ai tha po ashtu se Komisioni Evropian është i gatshëm të ndihmojë institucionet e Kosovës në punën e madhe që i pret nga legjislacioni e deri te zbatimi ligjeve, nxjerrja e strategjive dhe ligjeve me të cilat Kosova synon ta luftojë krimin e organizuar apo korrupsionin, sipas Mirel, është puna më e lehtë, por zbatimi i tyre paraqet punën kryesore në mënyrë që Kosova të konstatojë se do të shënojë progres në fushat e sundimit të rendit dhe ligjit, ku raporti konstaton lëshime dhe të meta të mëdha.
Another issue and unfortunately very present throughout the region is the corruption.
Një çështje tjetër që për fat të keq është e pranishme në gjithë rajonin është korrupsioni. Në Kosovë plani veprimit dhe strategjia janë miratuar, por ato duhet të zbatohen në mënyrë që të konstatohet progresi në luftën kundër këtyre dukurive negative, ka thënë Pierre Mirel. Raporti i progresit dhe sidomos studimi i fizibilitetit me të cilin propozohet që Kosova të fitojë të drejtën e dialogut me BE-n është përshëndetur nga kryeministri Hashim Thaçi, ndërkaq vërejtjet e shumta të Brukselit për mungesë të sundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë, Thaçi i quajti si shqetësim edhe të qeverisë së tij.
Luftimi i dukurive negative ka qenë prioritet i ynit që nga dita parë, qoftë korrupsionit, qoftë krimit organizuar, qoftë kontrabandës, qoftë strukturave paralele e ekstremizmit dhe elementeve tjetër që kanë ndikuar në një percepcion jo dash të mirë për vendin tonë.
Ndryshe, raporti i progresit i Komisionit Evropian konstaton lëshime të shumta edhe në fushën e prokurimit dhe administratës publike, kurse për herë të parë evidentohet roli jo konstruktiv i Serbisë në mbajtjen në jetë të strukturave paralele në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Maqedoni është mirëpritur progres raporti i Komisionit Evropian për këtë vend dhe është mirëpritur veçanërisht rekomandimi që të hapen bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian. Reagimet nga Shkupi, sjell korrespondent hyn Sefer Tahiri.
Kryeministri i Maqedonisë dhe partitë politike parlamentare kanë mirëpritur raportin e Komisionit Evropian, i cili rekomandon çeljen e negociatave për antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Nikola Gruevski deklaroi se kjo është një ditë e madhe historike për të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Ovo izveshtaj za nas ke bide patokas za init e çekori i reformi.
Ky raport për ne do të jetë udhërrëfyes për hapat e ardhshëm dhe reformat të cilat do të ndërmarrim. Ne e dimë rëndësinë e sfidës për promovimin e marrëdhënieve ndërfqinësore dhe bashkëpunimit rajonal. Në kontekst të çështjes së emrit, Maqedonia në mënyrë aktive dhe konstruktive do t'i vazhdojë bisedimet në patronazhin e Kombeve të Bashkuara me qëllim që të gjendet zgjidhja e përbashkët dhe e pranueshme, tha Gruevski. Nën kryetari Lidhjes Socialdemokrate të Opozitës përshëndeti raportin e Komisionit Evropian, duke theksuar se edhe ajo ka meritat e saj.
SDSM juashe cilësno konstruktiven pristap vodonisuvajnëtër e kluqit e zakoni.
LSDM-ja kishte qasje konstruktive në miratimin e ligjeve kyçe që ishin të theksuara nga ana e komisarit për zgjerim Oli Rehn si i parakusht për raport pozitiv. Sipas deklaratës së Oli Rehnit është më së evidente se Komisioni Evropian çështjen e zgjidhjes së kontestit drejt emrit e ka ngritur në nivelin më të lartë të mundshëm. Nuk ka dilema se ekziston lidhje direkte mes taktimit të datës për negociata dhe zgjidhjes së kontestit të emrit, tha Gordan Georgiev, nën kryetari LSDM-s. Ndërsa zëdhënësi i Demokracisë së Re, Arianit Hoxha, tha se raporti përmban edhe mjaft kritika për disa sfera.
Në këtë raport ka edhe një pjesë të madhe e cila ka të bëjë me kritika siç janë për pavarësinë në gjyqësi apo siç është partizimi i skajshëm i administratës shtetërore, por njëkohësisht edhe për dhunën policore.
Ndërsa kryetari i Partisë së Re Socialdemokrate Tito Petkovski tha se rekomandimi për çeljen në negociatave është shtytje për të zgjidhur çështjen e emrit.
Ništa novo, samo ohrabruanje, podrška.
Asgjere, vetëm inkurajim dhe përkrahje. Unë do të kisha thënë një detyrë më shumë për udhëtësinë e Maqedonisë që në mënyrë më serioze të përkushtohet negociatave për emrin, tha Petkovski. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Emisionin e vazhdoj me blokun e lajmeve. Berlin, Gjermania synon të riadhësoj 14,000 refugjat nga Kosova. Zëvendësi i Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë, Stefan Paris, deklaroi se Gjermania ka për qëllim të nënshkruajë një marrëveshje me qeverinë e Kosovës për të mundësuar kthimin organizuar të këtij kontingjenti. Qëllimi tjetër i marrëveshjes me Prishtinën zyrtare është garantimi të gjitha standardeve për të drejtat e njeriut për të kthyerit, thanë burimet pranë Ministrisë së Brendshme të Gjermanisë. Vendimi i qeverisë gjermane ka hasur në kundërshtimin e përfaqësuesve të opozitës. Antarja e parlamentit Ula Jelpke, përfaqësuese së majtës, tha se rreth 10,000 persona nga kontingjenti që pritet të kthehen janë në Rom. Kthimi i tyre në Kosovë paraqet rrezik për ta, tha Jelpke. Kosova është një vend ku pakicat janë thellësisht të diskriminuara dhe përsekutohen, tha parlamentarja gjermane. Beograd, kredia prej 1 miliard dollarësh që Rusia do t'i jap Serbisë nuk do të shoqërohet me kushte politike, tha kryeministri serb Mirko Cvetković. Ky i fundit hodhi poshtë informacionet se Rusia po e kushtëzon kredin me zgjerimin e monopolit rus mbi tregun serb të energjisë. Gazpromi rus kontrollon 51% të kompanisë më të madhe serbe të energjisë. Shefi i qeverisë serbe theksoi se çdo lloj monopoli do të dëmtojë integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Sipas Cvetkovićit, përparësi strategjike Serbisë është Bashkimi Evropian, ndërsa Rusia dhe Shtetet e Bashkuara rendite në vendin e dytë dhe të barabartë për garancia. Mosk, Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin dhe të aftësojnë ushtrinë e Gjorgjisë, deklaroi sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton për radion Eko Moskvi. Bashkëpunimi ushtarak Shtetet e Bashkuara Gjorgji do të vazhdojë pavarësisht kundërshtimit rus, tha Clinton. Ajo shtoi se do të ndihmojnë gjorgjanët që të mbrojnë veten. Clinton ka zhvilluar një takim të zgjedhur me studentë Universitetit Shtetëror të Moskës. Përparimi i vendit varet nga vullneti i qytetarëve për të kultivuar liri të bazë, përfshirë dhe të drejtën për të sfiduar një pushtet abuziv, tha Hillary Clinton.
The more open Russia can become, the more Russia.
Sa më hapur të jetë Rusia, aq më i madh do të jetë kontributi i Rusisë në botë. Sa më dinamik dhe aktiv të jetë sistemi juaj politik, atëherë do të merrni përgjigje më të mira edhe për problemet që keni, tha Clinton. Clinton e përmbylli vizitën dyditore në Rusi me vizitën në Kazan, qendra e Republikës së Tataristanit. Kabul, ambasadori amerikan në Afganistan, Carl Eikenberry, hodhi por zërat se Washingtoni po mbështet kryengricit Taliban në Afganistan. Supozimet të tilla janë të pabaza, tha diplomati amerikan. Vetë presidenti afgan, Hamid Karzai, deklaroi pak ditë më parë se aeroplan të panjohur ka dërguar kryengritës në zonat që tashmë janë në kontrollin e talibanëve. Karzai nuk akuzoi asnjë vend konkret për një gjë të tillë. Islamabad, aeroplanet ushtarak të Pakistanit kanë bombarduar Çaqe në rajonin e Waziristanit, që besohet se janë bazat talibanëve. Burimet zyrtare thonë se rreth 200,000 civilë janë larguar nga Waziristani që nga muaj gusht për shkak të bombardimeve të pritshme. Bala e re e sulmeve nga ajri filloi pas atentateve të fundit në Pakistan që kanë lënë mbi 120 vdekur në javë. New York, Kombet e Bashkuara thanë se më shumë se 1 miliard njerëz në botë kanë mbetur të uritur në vitin 2009. Programi botëror për ushqimin tha se numri është për 100 milion më i madh se në vitin paraprak. Bëhet e ditur se rritja e numrit është bërë në saj të kombinimit të krizës së ushqimit dhe rënies globale të ekonomisë. Do të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikthehemi i pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Përfaqësuesit e Uleksit thonë se gjyqtarët në rastin e dënimit të tashtequajturit grupi Llapit kanë shfrytzuar kodin e procedurës penale të ish Jugosllavisë. Kjo sipas tyre është bërë pasi që akt akuza përkonte me periudhën kohore të viteve 98-99. Nga ana tjetër, avokatët të mbrojtës konsiderojnë se mos shfrytëzimi i ligjeve të Kosovës nga ana e Uleksit paraqet hap të kundraligjshëm. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Gjyqtarët e Uleksit kanë përdorur legjislacionin e kohës së ish Jugosllavisë Shqipërisë në procesin gjyqësor kundër të ashtu quajturit grupi Llapit. Kjo pohohet edhe nga zëdhënësia Uleksit Karin Limdal, ajo shpjegon se vendimi rreth përdorimit të kodit të procedurës penale të ish Jugosllavisë është marrë pasi që akuza për të cilën janë ngarkuar të pandehurit i ka takuar periudhës kohore kur Kosova nuk ka pasur ligje të saj.
That are applied are for the presiding judge to decide on this as part of the independence of the judiciary, and this is not something which EULEX decides about.
Se cilat ligje përdoren varet nga gjykatësit i cili merret me rastin, dhe kjo bazohet në pavarësinë gjyqësorit dhe jo në diçka për të cilën vendos EULEXi. Në rastin specifik, rastet e krimeve ishin kryer në vitin 1998 dhe 1999, në një kohë kur nuk ekzistonte ligji i Kosovës apo ligji për krime i Kosovës, kështu që gjyqësori në fjalë ka përdorur ligje të cilat kanë qenë në fuqi në atë kohë që është pra legjislacioni i ish Jugosllavisë, shpjegon Limdal. Zonja Limdal ka thënë se legjislacioni përdorur gjatë gjykimit ishte aplikuar nga kolegji i gjyqtarëve ku ka pasur një gjyqtar vendor dhe dy të Uleksit. Nga ana tjetër, sipas ekspertëve për çështje juridike në Prishtinë, përdorimi i ligjeve të Serbisë nuk do të thotë se është i gabueshëm, pasi që sipas tyre akuza e ngritur në rastin e grupit të Llapit është e periudhës kohore kur ato ligje kanë qenë në fuqi. Eksperti Ismet Salihu thotë:
"Katër persona të cilët janë akuzuar, të cilët janë gjykuar, ato krime të cilat i ka akuzuar prokurori, janë kryer gjatë kohës kur ka qenë fuqi ligji penal i Jugosllavisë, kështu që këta kanë vepruar në rregull, mirë. Ligji i ri i Kosovës mundet më zbatu vetëm nëse është ma i but, ma i let, ma i favorshëm për kryste vjetarët e na."
Ndërsa me antin i letre dërguar u thesve të institucioneve të Kosovës dhe misioneve ndërkomtare nga burgu i Dubravës, Lativ Gashi, pjestari të ashtu quajturit grupi Llapit, ka thënë se përdorimi i kodit të procedurës penale shkon në disfavor të ti, thyet parimi i mirë njohur gjysor për zbatimin e dispozitës më të favorshme kundër të pandehurit, përdoret kodi procedurës penale të ish Jugosllavisë e jo kodi penal i Kosovës. Megjithatë, eksperti Saliu thotë se Kosova ende nuk ka miratuar një numër të konsiderueshëm të ligjeve për drejtësinë. Sipas tij, derisa ligjet nuk hyjnë në fuqi, kjo çështje do të ndikojë në zbehjen e sovranitetit të Kosovës.
Derisa të aprovojnë ligjet të Republikës së Kosovës, duhet të aplikojnë ligjet e mëparshme. Kjo është rregull, parim edhe domosdoshmë. Tregon se akoma nuk është punuar, akoma nuk është konstituuar edhe nuk është konsoliduar legjislacioni i Kosovës. Kështu që ajo në mënyrë është një primes e rrezikimit që tregon, që reflekton që akoma Kosova e ka suverenitetin në të zbetë manimik.
Si pas ligjit e procedurës penale të ish Jugosllavisë për se cilin person që dënohet më shumë se 5 vjetë burgim, urdhërohet dërgimin e para burgim, dërsa si pas ligjit e procedurës penale të Kosovës, kjo mas nuk aplikohet në çdo rast, por vetëm në rastet e veçanta. Edhe ndalimin e burgi Lativ Gashit është ndërmarë pasi që është zbatuar ligji procedurës penale të ish Jugosllavisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mungesa e investimeve të huaja në Kosovë shpesoj shkallës së lartë të korrupsionit vlerësojnë përfaqësues të organizatave juqeveritare. Por ekspertë kësaj lëmije thonë se korrupsioni mund të jetë pjesë e shqetësimeve të kompanive ndërkombëtare të interesuara për investime në Kosovë, por rrethanat e tjera si infrastruktura për zhvillimin e biznesit apo kosto e fuqisë punëtore janë probleme më të mëdha. Nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Klubi për politikë të jashtme publikoi ditë më parë një ulumtim në lidhje me ndikimin e korrupsionit në tërheqjen e investitorëve të jashtme. Jashtëm në Kosovë, përfaqësuesi i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha thotë se përmasa shqetësuese të korrupsionit të evidentuara në raportin e fundit të kësaj organizate, përfundimisht dëmtojnë gjasa që Kosova të vlerësohet vend potencial dhe atraktiv për zhvillim të biznesit. Krahasuar me vendet e rajonit, sipas Hoxhës, Kosova nuk ka mundur të zëhapi në nxitjen e investitorëve të huaj.
Teza themeltare e këtij raporti e konstaton që korrupsioni po e dëmton procesin e tërheqjes së investitorëve të huaj në Kosovë. Dhe përmes këtij raporti mundohemi që të argumentojmë se kjo dukuri fakt është frenuese për zhvillimin e Kosovës. Investimet e huaja në Kosovë kanë rënë në dy vitet e fundit dhe tregojnë tendenca të kundërta me rajonin. Kjo duhet jetë indikator shqetësues për vendin dhe duhet jetë indikator shqetësues për gjitha institucionet, cilat duhet të krijojnë një ambient të rregullt.
Mirpo, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, shkalla e korrupsionit nuk mund të jetë pengesa kryesore për nxitjen e investimeve nga jashtë. Ekzistimi i kësaj dukurie në institucione të ndryshme të Kosovës, sipas tyre mund të dëmtojë imazhin e Kosovës si shtet me sundim të plotë të ligjit. Kushtet të cilat kompanitë e interesuara ndërkombëtare për biznes i vlerësojnë më tepër, si shton ata, kanë të bëjnë me infrastrukturën ekzistuese për zhvillimin e një biznesi. Shefi divizionit për zhvillim ekonomik në UNDP, Artan Logja, mendon se arsyet kryesore pse deri më tani Kosova ka ngjecur në nxitjen e investimeve nga arena ndërkombëtare kishin të bënin me statusin e pasgjitur politik, ndërsa pas shpalljes së pavarësisë as shteti i Kosovës nuk është kursyer nga dikimet e krizës ekonomike globale.
Arsyeja kryesore pse në Kosovë investimet e jashtme nuk kanë ardhur është fakti që Kosova ka probleme strukturore. Në mënyrë eksplicite do të thoja që debati nuk mundet me reduktu në atë që korrupsioni ka qenë arsyeja kryesore pse investimet nuk kanë ardhur sepse investitorët po e lënë Kosovën. Unë mendoj që nëse Kosova dëshiron të jetë konkurente në tregje trajnale dhe për këtë nëse dëshiron që të i tërheqë investimin nga jashtë duhet të balafaqohet me problemet strukturore brenda saj.
Armand Muja, profesor në Institutin për Studime Ekonomike dhe Sociale Universum, ndërkohë thekson se krijimi i ambientit ku sundon ligji janë para kushtet në tërheqjen e investimeve direkte.
Ekziston një indeks. Në atë indeks përfshihet afërsia gjeografike e një vendi që ndikon në investimet jashtme. E dyta është sundimi i ligjit. E treta është kostoja e fuqisë punëtore. E katërta fuqia e institucione përgjithësi, mundësia e institucione për të implementuar rregullat ekonomike.
Për Radio Evropa, Elin nga Prishtina, Luljeta Krasnishi.
Dhuna në familje duket se ka marrë për masa serioze në Kosovë, ajo nuk mund të pasqyrohet në tërsinë e vet për faktin se shumë raste të dhunës nuk paraqiten në organet kompetente. Në këtë temë kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Në moshën 20 vjeçare shpresa u martua dhe gjithnjë paramendonte se si të krijonte familje me burrën e saj. Por kjo nuk zgjati shumë pasi bashkëshorti pasi disa muajsh kur shpresa ishte shtatzën, filloi të ushtrojë dhunda i saj. Sot ajo është 40 vjeçare dhe ka 4 fëmijë nga martesa 16 vjeçare me tashmë ish-bashkëshortin e saj. Emri që ka zgjedhur për të dalë në këtë program është i sajuar me kërkesën e saj nga droja se si do të perceptohet ajo prej rrethit ku jeton dhe shoqërisë në përgjithësi.
I kam 4 fëmijë tjerë. I kam rritë izolum ata fëmijë. Sot tash pres më nda peti se problemet vazhdimisht kur pa nalë heq. Edhe mu më ka majtë izolune, së më dash, së më kalon kur me dalë. Ka dash me mindalë familjen, asë më s'me shko, asë më s'me alë. Më bom pengesët e miku me dalë, ku dalë, gjithmonë edhe dhonë fizike dhe psikike.
Nga dhuna e ushtruar ndaj shpresës kanë pësuar edhe fëmijet, dy vajzat edhe dy djemt, të cilët tash me janë të moshës rinore.
Janë me muje, janë pajtimi për mundana. Po shihi nëndra shpesh herë tutën frigohë nëndrë që po i rejë baba i vetë, shumë herë. Ju kërcnohet, vazhdimisht ju kërcnohet, dhumë psiqike vazhdimisht edhe të mire.
Janë dashur 16 vite që shpresat e bindet të paraqesë rastin të organet kompetente, dërsa që 4 vjet është në proces të ndarjes.
Kom paraqit rastin edhe në polici. Kur gjo veç kanë qelë rast, kanë marrë në pytje dhe prap ka vazhdu problemet e njajta. Me një shpijetojmë i bashkë, po e kam një urt mbrojtë për dorën. Urt për mbrojtë e kam të i përdorë ato së ka drejta e mua frumë. Daj me jasë, me i shërbiju në kurgjë. Që 4 vite jem të jetu që shto, me kitur për mbrojtor.
Si pas organeve të rendit, vetëm në 9 mujorin e partë të këti vitin, në polici janë raportuar mbi 660 raste, ku në shumicën e rasteve viktimat kanë qenë gratë. Sabrije Kamberi, zëdhënësën e policinë e Kosovës, jep statistika tjera.
Në vitin 2008 kanë qenë 1032 raste, ndërkash në vitin 2007 1077 raste, dhe në vitin 2006 kanë qenë të regjistruara 1370 raste të dhunës në familje.
Përfaqësueset e organizatave që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave, ndërkash thonë se numri i viktimave të dhunës është më i madh. Hamide Latifi, udhëheqës organizatës Grat për Grat, shpreh shqetësimin më të madh për faktin, siç thot ajo, personat e dhunshëm nuk ndeshkohen.
Edhe ky është një problem. Drejtësia po vepron shumë ngadalë, edhe drejtësia ndaj ushtruesve të dhunës familje është shumë e butë. Prandaj unë konsideroj se masa duhet jenë më tash prandaj ushtruesve të dhunës familje e para, edhe po ashtu raste duhet zgjidhen sa më shpejt. Në anën tjetër, ekonomikisht unë mendoj se grave të cilat janë viktima të dhunës shtetit duhet të siguroj mirëqenien.
Por Antonokaj, kryetari gjykatës së qarkut në Prishtinë, shpjegon masat që merren për personat që ushtrojnë dhunën në familje.
shkohet me dënime mesatare, 2-3 muaj, 6 muaj, po edhe ato shpesh edhe kur zohen, me ia dhoni shansin ai të përmirësohet. Po nëse ai nuk përmirësohet, atë shkohet në dënime efektive. Po dënime efektive tash për tash nuk janë të larta, shkojnë prej 2 muaj deri në 6 muaj. Bashkësh nga pesha se dallon rasti për tributa. Nëse o tip tillë konfliktual që duhet me disiplinë vetëm me dënime të rënda, shkohet në dënime të rënda.
Në anën tjetër, zyrtarë në qeverinë e Kosovës pohojnë se ekzistojnë mekanizma të mjaftueshëm për të parandaluar këtë dukuri. Sipas tyre, përveç ligjeve ekzistuese, Agjencia për Barazi Gjinore është në hartim e sipër edhe të strategjisë për parandalimin e dhunës në familje. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizita e sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në Kazan, kryeqendra e Tataristanit, shihet si përpjekje për ta parë Rusin përtej Moskës. Tataristani është një nga republikat e Federatës Ruse. Kjo është vizita e parë e një zyrtari të lartë amerikan në Tataristan, rajon me shumicë myslimane. Burimet e departamentit të shtetit pohuan se vizita synon të nënvizoj bashkëpunimin ndërfetar. Clinton i bisedoi me udhëheqësit fetar të rajonit. Ngushtimi i dallimeve mes besimeve fetare ishte në qendër të takimit. Për analistët, vizita e Clintonit është pjesë e diplomacisë së re të Washingtonit, që ka shumë anë që dëshiron ta dërgojë mesazhin përtej Kremlinit. Strategjia e re filloi me vizitën e presidentit Obama në Moskë në verën e këtij viti, thotë Stephen Piffer, ish diplomat amerikan i specializuar për Rusin.
It makes the point that it's just not negotiating with the government in Moscow.
Kjo vënë pa faktin se administrata nuk bisedon thjesht me qeverinë në Moskë, por përfshin në dialog një spektër më të gjerë. Clinton synon të tregojë se pjesë e qasjes ndaj Rusisë është përfshirja e një pjese sa më të madhe të shoqërisë. Të njëjtën gjë bëri dhe presidenti Obama kur në Korik mori pjesë në takimin e shoqërisë civile, thot Piffer. Tataristani është një rajon i pazakontë për Rusinë. Sipas regjistrimit të fundit, 52.9% e popullsisë janë tatar musliman, kurse 39.5% janë ortodoks rus. Nikolas Gvozdev, ekspert i çështjeve ruse dhe të sigurisë në Shtetet e Bashkuara, pohon se nga vizita e Clintonit, administrata Obama do të përfitojë për një hapje më të madhe ndaj botës muslimane.
I'm sure there'll probably be some attempt to play up the Muslim-Christian coexistence of cultures in Kazan.
Jam i sigurt se vizita është përpjekje që lidhet me bashkëekzistencën mes muslimanëve dhe të krishterëve në Kazan. Ky është një element që presidenti Shamiev dëshiron ta vërë në pa. Kemi të bëjmë me një islam të evropianizuar, perëndimor, thot Kvostev. Edhe banorët e Kazanit mendojnë se tradita e tyre e bashkëtesës është një element që ia vlen për t'ia treguar botës. Kazani është qytet shumë etnik, besime të ndryshme fetare jetojnë në paqe. Ne i festojmë festat së bashku, këtu shek rreun e kishës ortodokse, imamin dhe rabinin të ecin së bashku në rrugë, thot për Radio Evropa e Lirë Amir Galim, një banor 63 vjeçari i Tataristanit. Me gjithë bashkëtesën ju gjithçka është kaq e lehtë. Presidenti i Tataristanit është përpjekur të ketë një kurs politik të pavarur nga Moska për Republikën e pasur në naftë dhe gaz. Ndonse gëzon një shkallë autonomie, Kremlini përpiqet ta ketë nën kontroll Tataristanin. Së fundi ka detyruar Republikën në fjalë ta bëj rusisht në gjuhë zyrtare dhe t'i jap mësime mbi kulturën ortodokse në shkollat publike. Në mesin e banorëve të Kazanit nuk kanë munguar zërat që kërkojnë ndihmën amerikane në raport me Moskën.
Ullrasida, milletlerin hem kshiku kuklarnën një derejede bëzluun bilem iken.
A është e informuar Clinton i rreth abuzimeve me të drejtat e njeriut në Rusi? A është e informuar sekretaria e shtetit për ligjin e ri për arsimin që nuk i lejon fëmijët tanë të mësojnë gjuhën e tyre amtare? Nëse ajo i di të gjitha këto, çfarë do të bëjnë Shtetet e Bashkuara? Pyet në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë Bajramova, banore Kazanit. Por eksperti Piffer thotë se vizita e Clintonit në Kazan nuk është bërë në kundërshtim me Kremlinin. Gjatë viteve të fundit, kryeqendra e Tataristanit është përpjekur të ris profilin dhe të jetë aktive në botë. Madje banorët nuk gurojnë të Van Kazanin në radhën e Moskës dhe Shën Petersburgut.
Bëllin nëse Clinton këtë kësë ndre.
Shkencëtarët Amerikanë që vizituan Kazanin thanë se ju ka bërë përshtypje stabiliteti rajonit dhe islami tolerant. Nëse i përmblidhin të gjitha, Kazani është kryeqendra e tretë e Rusis, thotë Rafael Kakimov nga Akademia e Shkencave Tataristanit. Në mbyllet e emisionit ju kujtojmë dhe njëhet informacionet kryesore që ndoqët. Liberalizimi i vizave dhe marrëveshja tregtare janë angazhimet e BE-s për Kosovën. Korrupsioni një nga problemet kryesore të qeverisjes në Kosovë, thekson Bashkimi Evropian. Gjermania do të riadhësoj 14.000 kosovarë, vënë të ditur Ministria e Brendshme Gjermane. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë ndihmën ushtarake për Gjeorgjinë, tha Hillary Clinton në Moskë. Mbi 1 miliard njerëz në botë vuajnë nga uria, bëjnë të ditur Kombet e Bashkuara. dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, në rrugë të dëgjojmë.